Земеделието е най-подпомагания сектор. Това каза вчера в парламента министър-председателят Бойко Борисов. Земеделските производители обаче са изправени пред един куп предизвикателства, които верно не са от вчера. Обаче пък извънредната ситуация така или иначе оттежнява и усложнява намирането на решение. Едно от трудните решения е как да се компенсира недостигът на работна ръка. С конкретни предложения точно по тази тема излязоха вчера от Земеделската федерация на синдикат Подкрепа. Сега председателя на Федерация Земеделие в КТ Подкрепа Анелия Иванова е на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Иванова.
Здравейте.
Малко странна е ситуацията в момента у нас. Хем изведнъж много безработни се регистрираха на борсата. Хем никой не иска да отиде и да работи на полето, за да получава някакви средства. Това според вашия анализ обаче си има конкретни финансови причини.
Абсолютно категорично. Според нашите финансови анализи, които не са от днес, основната причина за липсата на желание на българите да работят в българското земеделие, това са изключително ниската цена на труда, която плащат нашите фермери. И в същото време тази работа не е устойчива. Те не са сигурни, че могат да работят през цялата година, което е и факт, тъй като сектор земеделие, основно дейностите са сезонни. Така че за нас наистина основният проблем е ниската цена на труда, ниските работни заплати в сектора и това е всъщност проблемът. Ето защо ние предлагаме държавата да направи всичко необходимо да подпомогне пряко доходите на работниците в фермите.
Да го направи как?
Това. Във връзка с извънредното положение Европейската комисия така предостави различни мерки за увеличаване на държавните помощи. Така че ние предлагаме всички тези средства, които така или иначе се отпускат. И тук премиер е абсолютно прав, че има доста средства, които се предоставят в момента на сектор земеделие. Ние предлагаме тези средства, част от тези средства да бъдат насочени пряко като подпомагане доходите на работниците в сектора. И тук въпросната мярка 60-40, която няма как да стане за съгласно постановлението за извънредното положение за работниците в земеделието, тъй като тази мярка касае спелите производства. Mm-hmm. А ние предлагаме по-скоро, както това е практика и в Западна Европа, където имаме наблюдения, да се подпомогне сектора земеделие и хранително-вкусова. Това са секторите, които работят много активно точно по време на пандемията и са поставени в риск всички работници. Може да се каже, че това може да бъде един жест към тези работници, да се подсигури тяхната работна заплата, да се подпомогне сектора с около 60%. Толкова показват анализите и в България, че около 60% ръст на доходите в земеделието може да върне нашите сънародници от, както ние се изразяваме, полетата на Западна Европа, защото наистина българите работят в сектор земеделие, само че не в България. Дали сме пример с Франция, с синдикат от Франция, с който работи много добре. Цената на труда, която те получават там, около 10-15-10-20 евро на час.
В сравнение с България?
В сравнение с България, за съжаление, няма статистика. Общо взето данните на Националния статистически институт са около 800 лева, но това е средна заплата и която имате предвид там са в тази средна работна заплата влизат заплатите на държавната администрация към Министерство на земеделие, храните и горите, така че няма точна статистика колко точно получават нашите работници в България. Масово е около минимална работна заплата. От друга страна, самите фермери казват, че по време на кампании плащат от порядъка на 1200-1500 лева, но няма работници. Нашият отговор на въпроса защо не искат да работят е точно тази липса на сигурност. Ние предлагаме да се направи всичко необходимо тези работници да бъдат наети на трудов договор. И ако е възможно да бъдат предхвърляни от едно стопанство в друго в разстояние на целия сезон, т.е. има възможност, започвайки с брането на рози, да приключат тяхната дейност в края на есента с прибирането на гроздето или да се направи такъв механизъм, който да позволява едни и същи работници да работят по-дългосрочно.
Сега, то, госпожа Иванова, това звучи прекрасно като идея, обаче представете ли си го как би могло да се реализира? Защото звучи по-скоро като добро пожелание. Това е една сложна логистика, с която кой трябва да се заеме? И сложна организация въобще.
Вижте, ние предлагаме Агенцията по заетостта да се включи активно вече на пазара на труда. Тоест, те до сега наистина изпълняваха тази посредническа дейност, но ние предлагаме това да стане вече по-активно, как да кажа, ангажиращо към освободената работна сила. Тъй като и вие сама казахте в началото, в момента имаме над 100 000 регистрирани безработни само за един месец. Ще ви дам пример с ситуацията в Казанлък, където от завода Арсенал данните са, че са освободени повече от 2000 работника. В същия този регион започва кампанията с Розобера в момента и там имаме липса на, нали, нашите розопроизводители са притеснени за това, че няма да имат работници. Ами може активно да се насочват хората, т.е. посредничеството между работниците и работодателите да се случи през агентството по заетостта.
А може ли да търсим простичко обяснение на факта, че работници, които са досега са получавали вероятно прилични заплати, за тях е по-изгодно финансово да отидат на борсата и да си получават обезщетение за безработица, отколкото да отидат на полето?
Разбира се. Има го и този момент, ако са били с по-високи доходи, самото обезщетение законно при тях е по-високо, но то е от порядъка на около 900 лева. Ние за това предлагаме една минимална заплата и половина. Тоест, тук държавата да направи всички възможни изчисления, цялата администрация на Министерство на земеделие, храни и гори да се впрегне и да изчисли какви възможни... Защото самите фермери казват, че ако държавата им подсигури около 60% от разхода за заплатите, могат да покрият другите 40%. Забележете, че другия бизнес България се съпротивлява срещу плащането на тези 40%, а земеделския сектор казва, ние сме окей да платим 40% заплати, защото те общо взето толкова плащат и в момента. Mm-hmm. Така че трябва да се намери механизма държавата да подпомогне заплатите на работещите в сектора директно, защото до сега наистина има много финансирания, те са по различни схеми и мерки, съгласно общата селскостопанска политика, но наистина няма механизъм за финансиране на работните заплати. Това е една наша битка много отдавна на нашата федерация в комитетите по наблюдение на програмата за развитие на селски райони, където настояваме да се търсят критерии за отпускане на средствата, работни заплати, наети работници, за да може наистина да има един целеви средства за заплати. Тъй като самата ОСП е създадена с цел подпомагане доходите на фермерите, но за съжаление така се е скривила в годините, че знаете, в момента това е обществена тайна. Основно средствата отиват в зърнопроизводството, където почти не се налага, тъй като е механизирана дейността, да се наемат работници. Да.
От друга страна, като ви слушам, държавата да осигури заплати за хората, които наема частния бизнес. Малко какво? Връщаме се към теке за сето или какво?
Не. Действително може би звучи така държавата, но това са финансови средства, които така или иначе се плащат по общата селскостопанска политика. Искаме да се преразгледа тази политика и в България, да се търси механизъм тези средства, които така или иначе се изплащат, да отиват за работници. Тоест имаме субсидиране и държавна помощ. Чувате тези дни колко много средства се отпускат за държавна помощ, финансиране на този сектор. Това е политика на Европейския съюз. И тук говорим наистина за милиони евра, които така или иначе влизат в сектора. Въпросът е, че не се знае къде точно отиват и кой точно ги получава.
И как да бъдат насочени.
И искаме прозрачност. Не искаме прозрачност, искаме насочване наистина към доходите на работещите в сектора. Защото в момента наистина много средства се изсипват, но не знаем точно кой ги получава. И виждате всеки ден репортажи по медиите, как има фермери, които не могат да си реализират продукцията Има фермери, които в животновъдния сектор, които не могат да си намерят работници. И всичкото това е, защото примерно пък имат проблем с реализация на сурово мляко или на зеленчуци и плодове. Една много сериозна логистика е необходима, но в България години наред ние нямахме национална аграрна политика, следвахме изцяло европейската такава. Каквито средства има такива дейности, така ще развиваме. Не говорим, че наистина за зеленчуко производство, за плодове, така бяхме направили нашата политика, че средствата да са много малко.
Да следваме тези европейските политики, госпожа Иванова, не винаги е лошо, и във вашите конкретни предложения за това, което би могло да се направи в момента за решаване на проблемите, също има идеи, които са заимствани от това, което се случва в Франция, да речем, създаването на земеделска камара и тази дигитална земеделска платформа, за която на мен ми се струва много интересно нещо и може би най-трудно осъществимото у нас. Кажете.
Напротив, първо платформа, трябва наистина да има желание от двете страни, обаче трябва да има желание от страна на българските работодатели, работещите в сектора, да искат да си изсветлят дейността. Министър Сачева призова няколко пъти фермерите да подават заявления за нуждата от работна сила. Във Франция наистина, но това е 100-годишна история, трудно е да се случат нещата и при нас може без вълшебна пръчка, но наистина моментът е дошъл да трябва да са озрели и нашите фермери, да имаме сътрудничество. Тази дигитална платформа днес могат много бързо да се случат нещата. Има подобна в Агенция по заетостта, но ние настояваме да бъде в сектора земеделие. Колегите от Франция на трипартитен принцип, агенците по заетостта, националните плюс работодатели и синдикати си сътрудничат в предоставянето на работници, тъй като информацията за работниците в синдикатите във Франция е изключително добра. Те имат наблюдение и самата логистика, ако щете, за работници се извършва от партньорите, работодатели и синдикати. Тя е направена по браншове, по региони, по общини. Регионалните структури на камерата задават своята заявка за нуждата от работници през съответния сезон. И трябва да ви кажа, че работят изключително бързо и лесно. Това е напълно постижимо. Въпросът е да го поискаме наистина, а не само пред кампании, в медиите, да се оплакваме, че няма работници.
Там
просто
си имат,
трябва да започнем да действаме.
Там си имат и електронни трудови книжки, които улесняват работниците
самата
с временната заетост.
Те имат специфично осигуряване в сектор земеделие. Има земеделско осигурителна каса. Всеки си има осигурителен номер. Нашите сънародници, тъй като много от тях останаха, ние говорим, че са се върнали, но специално във Франция вече от много години, тъй като ние работим директно с тях. Много българи вече работят на директни договори с местните работодатели. Вече са осигурени и получават всички права от това. Докато в България това, срещу което ние всъщност се съпротивляваме, е, че няма никаква сигурност в законодателството, което правиме с този еднодневен трудов договор без трудов стаж, което е нонсенс. Нашите хора се чувстват несигурни в България да работят в нашето земеделие, докато пак, нали, тъй като там имам най-преки наблюдения във Франция, всеки час се регистрира и те успяват да натрупват осигурителния си стаж и разчитат да имат и, дай Боже, един ден и пенсия, да е гарантиран някакъв доход тогава, когато няма да могат вече да се трудят.
Ама хайде пак да напомним.
Изключително...
Всичко това е, нека още веднъж да напомним. Всичко това е възможно да се случва, ако всичко е на светло.
Точно така. Този сектор в България е изключително в сивата част или в черната на нашата икономика. Всички фермери в момента казват, и ето аз в медиите, в социалните мрежи следа много, защото ме интересува изключително много този проблем. Какво точно се случва и защо в България? Защо българите не искат да останат в България? А ето и сега в тази кризисна ситуация, в тази опасност за тяхното здраве, те отново са се готови да тръгнат защото 10 и 15 евро на час, работейки между 8 часа, даже в кампаниите, те работят и допълнително, им се заплаща допълнително, те получават доход около 3000 евро, което, нали, разбирате, че в България фермерите ми казват, аз не мога на собственика на фермата да подсигуря доход от 3000 евро, предвид това, че финансиранията и при нас въобще структурата на финансиране е много различна. Но там всичко е на светло. Имаме задължително членство в самите браншови организации. И всичкият бизнес, финансирането, което получават нашите фермери, казват, ама несъпоставими са нещата. В Западна Европа е по-високо финансирането.
Да, ние у нас даже не знаем кои са представителните браншови организации и кой кого представлява и колко души членуват в тях.
С предишното писмо помолихме държавата да сложи ред в това. Може да го направи, тъй като тук става дума и за... които по този начин могат да бъдат контролирани.
Кой може и трябва да го направи и защо не иска да го направи, е дълъг разговор, който няма да спрем да водим, ама може би като премина извънредната ситуация. Сега, за да обобщим, помещахме си малко с вас, представихме си дигитални платформи, електронни трудови книжки и така нататък. Сега, нали, финално изречение, каква част от всичките ви предложения са възможни в обозримото бъдеще, тук, сега, защото реколтата няма да ни чака. Кампанията започва
не ни
с Розобера.
Чака, кампанията започва. Тези всички финансови средства за държавна помощ, които Европейската комисия ни разреши възможностите за финансиране, ще настояваме. Продължаваме да изискваме от министъра на земеделието, храните и горите, министъра на труда, да намерят начин да... За нас е абсолютно реалистично това. Става дума за да се направят едни малки изчисления и да се насочат средства в тази посока. Така че самите фермери да бъдат успокоени, че работниците ще им бъдат добре платени. Защото аз съм сигурна, че ако получат тези доходи около 1200 лева и нашите трайно безработни, им бъде гарантирано, че те ще могат да продължат след това, когато свърши кампанията, да получават своите обезщетения. Тези предложения,
при тези
които
условия,
правим,
ще отидат на полето.
Да.
Благодаря ви за...
отишли според нас на полето, да.
Анелия Иванова, председател на Федерация земеделие в КТ Подкрепа.